вони йдуть на компенсацію зовнішніх запозичень. Тобто, чим більше ми принесемо коштів там на від приватизації, да, то не буде позичена там наші діти, і ми там не будемо винні якомусь злому МВФу там наступні 12 мільярдів гривень.
Колеги, до мене про Сергій Олександрович, хотілося б вас почути думку. Два питання. Чим ваша позиція, чим може проводитись розпайовка, виходячи з діючих норм підприємств, де є землі в постійному користуванні, а другому, чи можуть землі постійного користування в оренду здаватися?
Ну, по поводу розпаювання, да, були дійсно такі моменти. Фонд держмайна надавав згоду на проєкт приватизації цих земельних ділянок, і було перелік громадян, які там працювали, і були випадки, коли розбивалось. Ну, Держгеокадастр цього не підтримує на даному часі. Щоб цього уникнути, треба зробити
коментар. Інвентаризацію. Треба спочатку закінчити виступ людини, потім дати коментар Андрію.
Інвентаризацію земельних ділянок і технічну документацію щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок постійного користування цих державних підприємств, внести до базу Національної кадастрової системи, отримати кадастрові номери, і тоді вже як розпорядник...
Артем Олегович, залишіться, ми якраз цим питанням зараз розберемося.
Ми зможемо зупинити цей процес. Ну, це моя думка.
Оренда?
Оренда ні.
Зрозуміло. Ви не розпорядник. Андрій, ну, Микола Іванович, тянув стільки руку. Микола Іванович.
Я хотів задати два питання по інших питаннях, але що стосується землі, я хочу сказати, що завжди державні підприємства, радгоспи, які не входили в Академію аграрних наук, паювались, проводились, до прикладу, в Вінниці, Іллінецький технікум. Хоча я, правда, ніколи, будучи директором підприємства 120 тисяч гектар, не мав ні одного гектара землі державної, крім земель запасу і резерву, тому що я цього завжди боявся і ніколи категорично відмовлявся. Але це робилось, це робиться. Механізм дуже простий, середній пай по області і середній майновий пай по області. Все решта, що лишається, це те, що переходить в фонд держмайна, і фонд держмайна можна продавати все це, крім того, ще й право оренди. От і все. Тобто це, якщо їхні корпоративщики розберуться, я думаю, що це, якщо потрібно від нас якийсь законопроект додатковий, якісь зміни, то я думаю, що це реально можливо. Все це, тим більше, що там у цих радгоспах, ну там сплошна корупція, про що там говорити. Я хотів би два питання задати. Те, що я вже Дмитру Володимировичу задав по елеваторах, я розумію, що це питання і рішення прийняв Кабінет міністрів, хоча я дуже добре знаю ці підприємства, деякі з них я передавав з хліба України в Госрезерв, і то звернення все-таки, я буду звертатися до Кабінету міністрів, то звернення про передачу 4 елеваторів, не елеваторів, а КХП, в першу чергу їм потрібні млини, передати в аграрний фонд, я б, наприклад, із нашої сторони підтримав би, вважаю, що це нормальна річ. Ну, всі кажуть, що ні, я розумію, що ні, тому що нам в першу чергу треба побачити, що ми будемо робити із ДКПЗУ осінню. Якщо ще не докрадуть до кінця, коли 800 мільйонів доларів нема, із 1,5 мільярда доларів. Це ще буде бомба така, за яку країна вся буде платити. Я хотів по спиртзаводах ще задати питання. По спиртзаводах, із тих, що в мене на окрузі, Бершацький вже проданий, і тут сказали, що буде продаватися Тростянецький спиртзавод і, я так розумію, Гасінський спиртзавод. Це заводи, на яких виробляють етанол, виробляли. Але Тростянецький, наприклад, і Гасінський вже стоять. Тростянецький вже третій рік, тому що етанол зробили, очистки немає ніякої, ні біогаза, нічого. Воно ще таке, що люди категорично стояли кілька років, не давали працювати, і він не працює. Я хотів би знати, а як ви бачите, хто їх буде купляти? Ці ж самі, що їх довели до такого стану. Як можна розуміти? Я, наприклад, буду категорично проти, щоб ті люди, які сиділи на цих двох заводах, сьогодні вони вже на третьому сидять, у Бучачі, да? Щоб з цим біоетанолом, ну, я не знаю, як побачити, хто їх буде приватизувати. Тут же ж питання не в вартості заводу, а чи зможуть вони далі зробити нормальне виробництво. Тому що в ці заводи треба вкладати не тільки в заводи гроші, а в першу чергу в очистку. Можна почути відповідь? Ну, Яким чином тут підходять?
Це до кого, Микола Іванович, питання?
Це до Сергія Валерійовича.
Сергій Валерійович.
Дякую, але Тростяницький і Гайсін – це концерн. Я, не...
Ви за концерн не знаєте?
Ні,
не?
Я не знаю за концерн. А Бершать – то був завод, який в ДП «Укрспирт».
Нормальний, так. Да. Там нормально.
Да.
Може, Єлейко, Тарас Ярославович, щось знаєте про це чи ні?
Дивіться, ну, по інформації, яка в мене є, Гайсинський, він без змін законодавства там повністю арешт на все майно є, тобто він на приватизацію зараз не може вийти.
Так, ну Тростянецький йде.
Тростянецький може вийти на приватизацію. Приватизація проводиться. Наше завдання абсолютно повністю розкрити для всіх інформацію, щоб не було так, що умовно там директор знає більше, ніж знає будь-який учасник ринку. І от це завдання ми робимо максимально якісно, а далі вже аукціон проходить, і насправді покупців не бачить ніхто. Їх бачать тільки після аукціону на прозоропродажі, тобто фонд держмайна не проводить безпосередньо аукціон, проходять в електронній формі на прозоропродажі, зареєструватися можна з будь-якої точки світу.
А можна побачити, хто зареєструвався?
Не можна побачити, хто зареєструвався, і це дуже правильно зроблено, щоб не могли...
Щоб не домовитись.
Так, не могли бачити і чиновники, і органи, і всі не могли бачити, хто бере участь, і не могли впливати, скажімо так, відговорити, наприклад. Чи, тобто абсолютно прозоро, і вже коли завершується аукціон, відкриваються всі учасники, і можна побачити, хто бере участь. Але... Ну, от як показують от спеціально останній слайд у нас, є кількість учасників, відверто кажучи, ну, середня кількість – це десь в районі там 4-5 учасників. Тобто говорити, що там тільки, звичайно, беруть участь люди, які мали відношення десь до цього спиртзаводу, але, як показує практика, беруть зачасту участь взагалі там...
Ну, я просто за що говорю? Я знаю ситуацію, і якщо виграють ці хлопці, які там, то люди знову не дадуть працювати заводу. Завод не працює 3 роки, йому не дають працювати люди, тому що немає очистки. Цілі пости, як в АТО, стоять на виїздах і виїздах.
Ну, це ж вже відповідальність інвестора. Якщо він бачить, що там нема очистки, йому не дадуть, то при участі в аукціоні, я би на його ну, місці...
А які умови ставляться?
Зараз можна, закладав би в бізнес-план побудову очистки, для того, щоб його бізнес, він же своїми грошами відповідає, цей колишній директор, чи новий якийсь бізнесмен. Коли сплачуєш свої кошти, то дуже чітко намагаєшся розрахувати бізнес-план.
А тому... коли ви виставляєте на аукціон і робите технічні умови, ви це ставите, ні? Якщо звернеться до вас місцева громада, наприклад.
Дивіться, по спиртзаводах ми умов не виставляємо, тому що там мінімальні умови, які є законом,
тільки ті, що в законі. Більше ви своїх не ставите. Ні.
Є в законі, і дивіться, тут питання насправді воно абсолютно таке регулюється ринком, тому що ну, ми бачимо, середня ціна купівлі спиртзаводу, умовно кажучи, це там 50-70 мільйонів гривень. Це не 100 гривень.
2 мільйони доларів.
Хто заплатить 70 мільйонів гривень, ну я не бачив, чесно кажучи, філантропів, які просто би так платили, щоб ці кошти просто лежали. Тим більше в нас спиртзаводів точно нема дефіциту. Тобто, якщо ти хочеш, ну, нема такого, що, знаєте, закрив один, а другий там буде робити на всю країну.
Ну, багато будуть купляти заводи як площадки. Ну, не нехай... для спиртзаводу, а як площадки, тому що підведено...
Наша філософія така. Ми, звісно, не філософією не займаємося, ми просто реалізація державної політики. Но, якби, як порада, ми радимо політиками, щоб це пошвидше передати приватному власнику, і нехай він змінює, там, що робити на цьому майданчику. Якщо це буде переробка агропродукції, так, нехай. Якщо це майданчик для біобетанола, ну нехай. А далі ми повинні з вами створити сильні державні інституції. Екоінспекції, територіальні громади, які повинні слідкувати, щоб у них там ну, ці підприємці податки сплачували, акцизи на місця. Ми в нашому комплексному законопроєкті, який от там розв'язує багато таких вузлів, да, які зареєстрували від 44 депутатів, ми передбачили, що частина від надходжень державного майна залишається місцевим громадам 10% на соціально-економічний розвиток. І це, мені здається, повинно мотивувати місцеві громади включатися як маркетологи. Тому що ми що робимо?
Ну, ви знаєте, місцевим громадам більш цікаво, щоб вони давали прибуток.
І прибуток, да, і місцеві податки.
Тому що місцеві податки, ПДФО, ось що цікаво місцевим громадам. А якщо ми дивимося по цих 86 радгоспів, 37 мільйонів збитків у 2020 році на 55 тисяч гектарів. Я вам хочу сказати, що будь-який аграрник, якщо немає 200 доларів єбіди на гектарі, то йому нема чого займатися цим сільським господарством. Порахуйте, це 11 мільйонів доларів повинно бути прибутку, а є 37 мільйонів гривень збитків. От і все. Всі крадуть.
Дякую, Микола Іванович. Богданець Андрій Володимирович.
Колеги, у мене декілька ремарок і запитання також. У мене ремарка на рахунок розпаювання. моделюємо ситуацію. Є державне підприємство з великим банком, так, землі. На цьому підприємстві борг 100 мільйонів. Ми розпайовуємо землю між працівниками, залишаємо підприємство з полурозваленими будівлями і з боргом 100 мільйонів. Хто його буде приватизовувати і хто буде купувати?
А плюс корпоративні права.
Не тобто, для, ну, це для мене взагалі. Це так само, як
ми зараз, аренди, я вибачаю.
Це так само, як ми зараз говоримо про концерн «Укрспирт». 1,2 мільярда, мені здається, заборгованість. Мені цікаво, скільки, за скільки ми реалізуємо ці полурозвалені заводи. Реалізовуємо заводи зараз, тому що вони просто заводи продаємо. І на державному підприємстві залишаються тільки борги. Все, більше нічого немає. Ми там щось компенсовуємо, якусь мілоч, але насправді ми залишаємо державу просто в величезно збитковій ситуації в цьому питанні. У мене питання, це ремарки. У мене питання, яка, от, власне, до Дмитра Володимировича, як ви думаєте, скільки потрібно часу на підготовку до приватизації одного підприємства? Поясню чому, просто в мене є, можливо, тут питання до колег, можливо, треба встановити якісь граничні сроки, коли передаєш підприємство. Тут, ну, передаєш підприємство, розумієш, що це підприємство не реалізується, не виставляється на приватизацію і не знаходиться ефективний управлінець або покупець, значить, воно повертається в якийсь, не знаю, там, знову до власника, який подав його на реалізацію фонд держмайна.
Дмитро Володимирович.
Це питання, ну, на нього складно відповідати, така риторична історія, не до нас. Да? Якщо ви хочете встановити термін, встановіть законом чи постановою. Ми все робимо те, що написано і визначено.
Питання, як ви думаєте, ви спеціаліст в цій сфері, реально кращого за вас і Тараса Ілайка немає в приватизації. Мені цікаво, скільки ви от, використовуєте часу, допустимо, для реалізації, наприклад, МПД якогось, допустимо, там...
Є такі терміни, середньозважені. Підготовка одного об'єкту великої приватизації – це 9-11 місяців. В процесі приватизації, те, що визначено законами і постановами, відповідно до закону про приватизацію, є такі етапи. Перше – включення до переліку. Друге – залучення радника, це конкурс, там півтора місяці. Третє – затвердження цього радника Кабінету міністрів. Далі, цей радник працює над технічним, фінансовим, податковим аудитом підприємства, в залежності від його, ну, масштабу, це 3-4 місяці. Да? Далі, формується стартова ціна за результатами роботи цього радника, конкурсної комісії, куди ми запрошуємо всіх і міністерства, і Мінфіни, і всі служби, щоб всі знали все. Затверджується стартова ціна, відповідно до побажань радника, а також постприватизаційні умови. Після цього передається на Кабінет міністрів, Кабінет міністрів затверджує це, далі передає на фонд держмайна на оголошення аукціону, і далі 2-3 місяці, дай Бог, щоб інвестори приїхали, пощупали, помацали, подивились, вивчили ці всі аудити. Це велика приватизація. Усереднити час на підготовку об'єкту малої приватизації можна, Тарас зараз дасть відповідь, але давайте, якщо говорити серйозно і фахово, і професійно, розділяти їх теж на групи, підгрупи. Якщо це приватизація окремого майна, це швидше. Це зробили фоточку, балансова вартість, виставили на аукціончик, купили. Та, не знаю, Тарас каже. Якщо це підприємство, то треба знайти директора, заставити його зробити аудит, інвентаризацію, описати це все, оцінити, якщо треба, там незалежно оцінщика, і виставити на аукціон, і там, скільки, 30 днів, да, по-моєму, воно повинно висіти, по-моєму, це там, ну, до 6 місяців, якщо це, ну, так, підприємство. Якщо це підприємство з боргами, з шелками, з судами, в заборонах, то це взагалі складно передбачувана історія. Ми у себе в фонді держмайна створили з допомогою там міжнародних донорів такий офіс управління проектами, де у нас Microsoft Project, самі важливі проекти мають час відповідальних і так далі. Ми їх намагаємося менеджити, тому що щось ми, щось Мінекономіки, щось потім Кабмін, потім знову ми, потім підприємство, потім директор, потім фонд. І це процес, який повинен мати початок і завершення. Дуже правильне питання, да, там, скільки воно займає часу. Чим складніша ситуація, Тим більше, ми в цьому законі, дуже прошу вас, якщо буде якась у вас можливість, дати мені наступне чи через раз представити вам законопроект, це буде 15 хвилин, всі новели, які ми зробили. Ми там розрубаємо вузли, які накопичилися в законодавстві і підзаконних актах багато років. І там є інноваційні речі. Наприклад, є багато об'єктів, які мають таку податкову заборгованість, що вони ніколи не продадуться, їх вартість активів там з усіма їхніми семенами, ну вона ніколи не буде така. А податкова її не списує. А ми кажемо, внимання, тьотечка на третьому теж в Мінфіні, арістов за, гетьманцев за, депутати за, при приватизації, яка накопичена податкова заборгованість до якогось там ікс року, податкова заборгованість списується, держава колись повинна визнати, що воно ніколи не повернеться і перестати себе дурити, зато цей актив знайде нового власника, в нього вкладуть кошти, створять нові робочі місця і запрацює. Це системне там рішення. Раз, відповідаючи на конкретне питання, чи можна визначити час, чи ні, зараз
Тарас, мені тільки прохання, якщо можна по суті.
Андрію Володимировичу, дивіться, по суті, якщо ми говоримо про державне підприємство, не про окреме майно, тому що там простіше, про державне підприємство, ми повинні розуміти, що основний наш контрагент в державному підприємстві є директор, який в існуючій системі координат, ну, в 80% проти приватизації. Відповідно, в нас питання підготовки великої кількості матеріалів, а треба підготувати порядка 72 документів по малій приватизації в середньому, по кожному об'єкту, дуже часто затримується дійсно на питанні директорів цих підприємств. Тобто ми інвентаризацію деколи по 5 разів пишемо директору, проведи інвентаризацію, назначаємо відповідно до постанови дату, директор просто ігнорує. Викликаємо його, кажемо, звільним тебе по догані. І отут, знаєте, така позиційна робота.
А скажіть, будь ласка, а інвентаризацію проводить директор підприємства?
Матеріально відповідальний директор.
Матеріально відповідальна особа. А як? Хто ж? Тобто він не може прийти і щось там написати, і треба, щоб це хтось підписав, щоб не було потім скандалу.
Дивіться, в мене питання, там оцей... Так, я просто думаю, зараз законом це передбачено. Скажіть, а цей закон, що ви говорите, 44 депутати підписали, а яка його зараз доля, на якій він стадії?
Він зараз, там є комплекс такий, він, це один закон. Колеги, перепрошую, можна? Це один закон, який вносить зміни в 27 законів України. І до цього закону йде в комплексі зміни до трьох кодексів – бюджетного, податкового і адміністративного. І це історія, яку ми з Тарасом, з фахівцями, з юристами аномалізували рік. А що ж заважає? Там... така проблема для майбутніх інвесторів. Там створена штучна кредиторка, дебіторка, а вже там все, суди пройшли. Плюс оце з питання податкове і так далі. Тобто я вам дам детальний графік, він зараз буде слухатися десь, може, пару-тройку тижнів на економічному. Ми отримали відповідь там ГНЕО, є вчора позитивна відповідь комітету.
Дмитро, я зрозумію, тобто там воно в опрацюванні до першого читання все.
Так, в опрацюванні, якщо коротко, так.
Зрозуміло. В мене є питання, в мене теж є питання, але в мене є питання на диво до Біленка. Сергій, я хотів запитатися, можеш пояснити, можна, на твою думку, не можна зараз розпайовувати підприємство? Пам'ятаємо, коли з цим розбирались при написанні закону. А другий момент, хочу сказати, оце друге питання, це Тарас Висоцький просто вже пішов, закон, який дозволяє здавати в оренду нормально, він написаний, і Тарас його, ну, він просто сьогодні побіг на транспортний комітет, наступний тиждень покаже, що ми вже пару раз дивилися в комітеті, що ми його могли підписати вже і рухати далі в комітеті. Тому подивіться, я думаю, він з вівторка його покажуть.
Ну,
Артем, постійне користування дійсно не можна здавати в оренду.
У нас сьогодні питання розпаювання земель державних сільськогосподарських підприємств визначає стаття 25 земельного кодексу.
Колеги, от зараз прошу послухати, і ми, я думаю, зрозуміємо, наше нам той закон, який в нас зараз в другому читанні.
Порядок приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств у нас визначений статтею 25 земельного кодексу. Вона написана досить неякісно, і, ну, скажімо так, прямої заборони здійснювати паювання таким чином немає. Але там величезна кількість проблем. Наприклад, якщо на підприємстві працює там 10 чоловік, то вся площа цих земель буде ділитися на 10 чоловік. У нас немає зараз того, що сьогодні було сказано, по середньому паю по області, по району. Тобто у нас все, всякі...
А колишні працівники там є?
І колишні є. І немає нормальної процедури. От те, що у нас приймають в першому читанні, так, процедура нормальна.
Всі можуть знайомитись 25-ї статтею, я з нею знайомий, і я знаю, які проблеми з практики з цією статтею. Чому, якщо б вона була працююча, то би давно все розпаювалося. Це перший момент. Другий. Треба розуміти, що відмова десь від акту постійного користування, або його десь не було, і хтось когось на цьому підловив, і роздача під ОСГ – це не розпайовка в тому розумінні, що ми зараз хочемо. Зараз, Артем, і дивись, і в мене питання до Сергія. Без цього закону основний об'єкт це аграрна академія. Ми зможемо відправити чи не зможемо?
Аграрна академія ні, тому що у нас заборона передачі цих земель у приватну власність.
Вони навіть рішення не зможна буде прийняти.
Дивіться, стосовно апелюю вашому, якщо могли, то вже б давно все розпаювали. Це, як показує практика, і не просто чутки, а це чисто інформація, якщо ви приїжджаєте в поле працювати, да? Ну, в поле мається в виду переносному значенні, да? До людей, які там живуть, вони кажуть, що це директор ініціює або директор блокує це. Це чисто в очі на директора. Він, якщо в нього є бажання, то він розпаює. Я знаю на сьогоднішній день, що підприємства, які знаходяться в моєму окрузі, зараз в управлінні Фонду держмайна, документи вже були на розпаювання, готові ще в 2013 році.
Яке підприємство?
Степове і виноградне.
А вони в кадастр подавали ще ні? Я просто хотів завадити.
Блокує, подається. Степе Чутова є, Полтавське, депутатна є, Кам'янська.
А що блокує?
Тому що немає норми
нормально регулювати це. Я просто пам'ятаю, коли в Полтавській області березову рудку розпаювали по цій 25 статті. Через суд було, так?
Да?
Ну, дивись, якщо хочеш, ми можемо попросити в кадастра якийсь один приклад, де розпаювали, і один приклад, де не розпаювали, і розібрати його по юридичних нормах. Це цікаво буде.
Обідно, що ми просимо.
А можна?
Чого? Не обідно. Як кажу, якщо хочеш, можемо сказати, можемо попросити, можемо... Тарасу перший цей раз був.
Та мене питання теж до Білоєнка таке, якщо можна, лікбез. Чи може, наприклад, Академія аграрних наук передати акти рішенням своєї президії, передати акти постійного користування в підпорядкування Кабміну?
Ні, не може. У нас розпорядником цих земель є Держгеокадастр сьогодні, але припинення права постійного користування цими землями теж окрема процедура.
А через Держгеокадастр?
Якщо я не помиляюсь, тут вони ще і особливо цінні зараз. Тобто розпорядник дійсно Держгеокадастр, але відмовитись зараз...
Як? Рішенням президії відмовитись?
Значить, землі науково-дослідних полів установ і навчальних закладів – це землі особливо цінні за згодою Верховної Ради припинення права постійного користування.
Особливо, тобто це неможливо?
Ну, от якщо 2194 буде, так. Да.
Знівелюємо особливо цінні?
Особливо цінні в частині, але не заповідники.
Якщо 2194 прийметься, то така процедура можлива?
Через відмову від права постійного користування, так.
Після можливо. Прийняття 2194, президія може відмовити.
Олег, я не вірю, що Аграрна академія буде масово відмовлятися від цієї.
А я вірю чомусь.
Вони один раз відмовилися під Київською областю, вже четвертий рік мають історію по цьому, чи п'ятий.
Ні, там суди, понятно.
Андрій Володимирович.
У мене до Сергія Валерійовича питання, потім, можливо, прокоментує також представники фонду держмайна. Ви в своєму виступі сказали, що фонд держмайна, що спочатку передавали не працюючі заводи. А скажіть, будь ласка, одним з перших продався Немирівський завод. Він був непрацюючим? Так, 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 до вас, а потім...
Так, Немирівський завод був непрацюючим, але якщо, коли ми кажемо, працюючи чи ні, де ця межа між працюючим чи ні? В ДП «Укрспирт» усі заводи були придатні для праці. Придатні. Тобто будь-який завод можна було швидко там, за 3-6 місяців запустити. Він не треба було якісь там інвестиції там робити по цьому заводу і так далі. Тому всі заводи, які ми зараз продаємо, передаємо до Міністерства і на фонд, вони можуть працювати. Але вони останні 4-5 років не працювали. Тому є такий термін, як непрацюючі заводи.
Угу. Зрозуміло.
А чому вони не працювали? Що, два потреби?
Нема обсягів замовлень.
Угу. Можна я доповню?
Ні. Чернявський хотів.
Питання до Дмитрія Володимировича або з фонду. По процедурі, я тільки слухав вашу доповідь. Там є по процедурі, якщо переможець не укладає угоду, да, перший, хто переміг, укладає другий. А по якій ціні? І хто вирішив, що другий потім укладає, якщо перший...
По ціні аукціону.
По ціні, яку він запропонував протягом аукціону, тобто там учасники торгуються, дають ціну.
Яку він запропонував?
Яку він запропонував.
Або, ілі переможець?
Ні, яку він запропонував другий під час аукціону, причому процедура прописана в регламенті торгів «Прозоро» наступним чином, що у випадку, якщо переможець не підписує протоколу або договору, тоді право переходить до другого учасника, якщо він дав згоду на очікування. Тому що дуже часто, тобто там висять гарантійки, гарантійні внески 10% від стартової ціни висять, заблоковані першого і другого учасника. Якщо другий дав згоду на очікування, в нього цей гарантійний внесок заморожується, і він чекає, чи перший відмовиться. В більшості вони забирають ці внески.
Дивіться,
якщо другий не доплачує, то до третього не переходить, тоді перезапускається.
Я поняв. Ну, дивіться. Давайте так, моделюємо, так? Дмитрій Володимирович, Андрій Володимирович і я. Да? Ви домовилися чим? Я даю мільйон, ви даєте 2, Андрій дає 10. І тут я вже не можу, я знаю вже... Наперед, що я цю ціну вже не дам.
А тут від зговору працює сила ринку. Тут приходять інші учасники залу і кажуть, вони там зговорились, а ми купимо за соточку. І покупають.
А яка різниця? Вони двох знають, що вони є.
Система Прозора працює багато.
І тут зловживання. Тут 100%
насправді. Однозначно зловживання. Я знаю декілька випадків, не поодинокі вже, які
хто прописав це, що воно переводить? Це не Прозора.
Постанова Кабінету Міністрів та регламенту торгівна Прозора.
Ви розумієте, що це зловживання?
Ну, так продаються майже всі державні, насправді, всі активи, і це розроблялося за залученням, наскільки я пригадую. Там,
тому, а скільки випадків таких було, що перший відмовляється?
Можна от провести аналіз, там вся інформація...
А можете нам надати?
Біля 5 було таких випадків.
5 – це тільки 10, по спиртзаводу?
Так, по 24 аукціонів, які були.
Ну, але там другий не мав можливості взяти участь.
Ну, останній випадок – це останній аукціон. Я вибачаю,
це питання...
Це Луцький МПД.
Да.
Луцький
МПД. Степан Миколаївич, це питання щодо правил роботи електронних майданчиків, вона дискутується багато років. І є там певні питання. Одне з них – це стосовно, наприклад, стартової ціни. Ну, добре, я потім.
Ми якраз дискутували по цьому. Я до того, що якщо не дати право другому викуповувати, то тоді можна все життя з гарантійними внесками зривати цю історію.
Так,
Це те, що я хотів сказати, що є декілька сторін цієї історії, але, на жаль, чи на щастя, як то кажуть, ніхто краще демократії нічого не придумав, і в світі наразі ніхто не придумав нічого краще, ніж те, що придумало Прозоро, яке нагороджено всіма світовими нагородами. Да? Одна з потенційних небезпек – це, а давайте будемо стартувати, наприклад, не з балансової вартості, яка може бути низька, тому що українська бухгалтерія не вдержає, а давайте зробимо оціночну вартість і будемо стартувати з оцінки. Да? Це така була багато років дискусія, а потім ми ще не завершили реформу оціночної галузі, теж розкажу, це там перший етап зроблений, другий. До речі, українці зекономили 1 мільярд гривень після ліквідації майданчиків. Це ж ви знали, що українцям вам вдячні за цей закон. От. Друга історія, це десь дійсно перший-другий, хто приймав участь, чим може бути зговор? Може бути, але який захист від цього? Максимальне маркетування і максимальне розкриття інформації про актив. І це захист від зговору. Тому що коли раніше була газетка «Відомості приватизації» 400 екземплярів, і ніхто взагалі там не знав. А тепер, бачите, вже 4, 5, 6 кожним разом приходять, і вони торгуються. Не можна виключити зговор, тому що те, хто працював на якомусь активі, він його все одно краще знає. Він все одно знає, що цей завод, у нього там інвентаризація проведена, ну і що там металобрухту припрятана під второю колонною справи. Да? Але справа ринку все виправляє. Багато було дискусій, якщо цікаво, там познайомлюємо з фахівцями, чи не можна зловживати? Можна. Який захист? Відкриття всім інформації, щоб всі знали все, і хороше маркетування. Чому ми заклали ці 9-10%? Для того, щоб місцеві громади зробили для всіх депутатів по округах всі об'єкти малої приватизації. От, щоб всі знали, що там, і залучали. Тому що ми ж якраз і хочемо, щоб бізнес все вклав якраз в округа, в території.
Дякую, Дмитро Володимирович. У нас 3 раунди, правильно? Чи у вас більше раундів?
3 раунди класичний аукціон, 3 раунди в Прозоро. І насправді це питання, яке зачасту задають Прозоро, дуже часто. Дивіться, і я просто з точки зору практики, оскільки дуже багато організовував аукціонів, з самого ще початку Прозоро, це дійсно питання, якщо обмежена кількість учасників, чи, наприклад, знають, хто реєструється, дійсно там можливі якісь маніпуляції. Зареєструватися можна на аукціоні зі 40 зараз, 40 плюс площадок, майданчики можна зареєструватися. Ніхто не знає, хто зареєструвався. І оце питання, яке ви, всі його дуже добре знають. Тобто дуже часто виходить, наприклад, там торгується за актив, і хтось дає 1 мільярд. За актив, який коштує там 10 мільйонів. А вже таких, зачасту вже дуже часто всі майданчики знають, і вони кажуть клієнтам, дивись, якщо ти бачиш, що хтось дав 1 мільярд, це не значить, що ти там програв. Ти просто дай суму, яку ти готовий заплатити. А ти готовий заплатити 11 мільйонів. Все, ти її ставиш і все. Прийде до тебе, часто прийде.
Це вже секрет Полішинеля, там по 2 учасники кожен це виставляє, в тому числі.
А ви бачите, ви як організатор, ви бачите, хто зареєструвався?
Ні, взагалі
не бачите.
Взагалі не бачите.
Знову ж таки, ми доходимо до того, що дійсно є пов'язані особи, які між собою можуть грати. І вони є, тому треба цей момент врегульовувати.
Друже, це в цьому світі є, ти не заборониш.
Я розумію, дивіться, але це є предмет для маніпуляцій.
Техніка є, дивіться, але мені здається, то, що вони по максимуму могли зробити, це не в даному випадку до Прозоро. Ти не знаєш, з ким домовлятися, ти не маєш можливості повпливати різними способами, і ти тільки ціною. Якщо ти хочеш зривати аукціон в силу того, що твій там директор, і ти далі хочеш сидіти, в принципі, в тебе є ризики, що той покрутять дулю другий і забере цей
ризик. Тарасу, я розумію, але я просто наголошую на тому, що є момент маніпуляції і реально недобросовісної конкуренції.
Я знаю, але я думаю, немає ні одного питання в світі, де нема хоча б можливості маніпуляції.
Ми йдемо до того.
Всіма силами. Дальше питання. Дивіться, в мене прохання, якщо можна, Сергій Олександрович, ми... А можете оце, що говорив Чорноморов, що хлопці і колеги піднімали з комітету, подивитися, і якщо мені цікаво послухати, візьміть когось з теруправління начальників, де хто зробив і хто не зробив. І аргументи без претензій до одного і без претензій до другого, ми просто хотіли би почути аргументи так і обмінятися. Біленко буде там і так далі.
Да, добре.
А якщо ну, це буде якби дискусія відкритого такого ну,
характеру,
да, в якому ми побачимо дійсно чи можливо передача земель пайовикам, да, розпаювати її на прикладі, наприклад, маленького підприємства Виноградна долина. Да, 2800
тисяч. Так, ти не забувай, що там є, що не треба забувати ту проблему, яку сказав Богданець. Попри такій розпайовці. Ну, Бог з ним, це вже інша історія.
Так, да. Дивіться ж, головне у народних депутатів – це зняти соціальну напругу, яка є в певних регіонах нашої країни. Не тільки просту напругу знімати, ще соціальну.
В Рівному розпайовували.
Да, я взагалі,
Маричанський коледж.
Я взагалі, питань не виникло. Я взагалі пропоную, щоб Дмитро Володимирович зі своїми залами звернувся до Кабміну з пропозицією повернення цих державних підприємств назад підпорядкування Міністерства аграрної політики. Оскільки вони в найближчим часом не будуть мати можливість їх...
Ну, це Кабмін приймає, я так розумію.
Рішення приймає Кабмін, але пропозицію це може надати...
Голова фонду держмайна.
Голова, да. Це написано в їхніх положеннях. Я лише прочитав їхні положення.
Ні, я не про... Давай запитаємося.
Можу цю модель списати до людей. Рішенням Кабміну, коли здійснював один, все розпоювали всі доволі.
Ну там, можливо, просто від акту могли відмовитися. Там, можливо, така історія, бо треба видати по ОСГ, Дім. Там вони могли піти просто по самому простому способі. Дмитро Володимирович, там у... У Чорномору Артема Логовича було питання чи пропозиція? Пропозиція, щоб фонд держмайна розглянув можливість. Повторіть, будь ласка, Артем Логович.
Да. Фонд держмайна зараз як цовка, яка виконує управлінські дії з 16 аграрними підприємствами, які були передані в 2019 році тоді ще Міністерством економіки та сільського господарства, може зараз зробити подання від себе, сам як пан Сініченко Дмитро Володимирович, як голова і очільник. Це в їхніх повноваженнях, це прописано в їхніх віденнях, як пропозицію повернення назад на розгляд Кабміну, пропозицію щодо повернення назад підприємств до Міністерства аграрної політики. Саме тому, що до з'єднання вони знаходились саме в Міністерстві аграрної політики, ці 16 підприємств. Дуже дякую.
Дмитро Олександрович, можете прокоментувати?
Ви можете навіть запросити на Кабмін. Я буду проситися, щоб мені дали слово.
Навіть?
Навіть. Як голову підкомітету економіки і фінансового розвитку.
Можете навіть запросити голову підкомітету.
А на що вам вас запрошувати? Ви ж можете як народний депутат в статусі і без.
А на превеликий жаль, і це я б хотів би зазначити під стенограму. Якісь часи у нас темні настали в країні, що народних депутатів не впускають не як в Кабмін, так і не в офіс президента.
Колеги, дивіться, нам треба реально визначитись, тому що щоб ми зрозуміли. Ну, що по 3012 він у нас зараз в комітеті, і що була якась узгоджена позиція. Тому, якщо можна, ми вас, Сергій Олександрович, попросимо там в найближчий час якось оцю інформацію там визначитись. От. І, а голову підкомітету, це Чорноморова законопроект чи чий? Да. Артема нема. Зрозуміло. Виноградарства там нема? Колеги, дивіться, ще одне. Які питання ще до присутніх? Є бажання їх ще раз запросити? Коли? По якому питанню? Є бажання ще раз запросити і на коли?
Бажання є.
По якому питанню? Добре, визначте питання. Я думаю, керівництво з радістю погодимо час і зустрінемося. Артем Олегович, залиштесь на секунду. Дивіться, є питання ще одне, яке я хотів обговорити в різному. У нас наступний тиждень. Дякуємо присутнім всім голові фонду. Тоді прошу кадастр, якщо можна чуть-чуть ще залишитися, ми хотіли переговорити. Да, дякую. Тоді
дякую
давайте
за конструктивну дискусію.
Микола Тарасович, а можна от запросити фонду держмайна питання фінансової звітність державних аграрних підприємств? момент управління, з моменту управління.
Тобто це, по суті, 20-й рік, правильно я розумію?
20-й, 21-й, так.
21-й тільки звідти, ще звітності немає.
Ну, перший квартал пройшов, можна вже.
Добре, 20-й і 21-й, перший квартал, якщо можна, по такому питанню.
А, 19-й, там ми з 19-му також передавали.
19-му передавалися?
Останній квартал.
Да.
З 19-й тоді давайте річну звітність подивимося.
Дуже дякую за конструктивне.
Дякую, взаємно.
Завжди готові, дякую.
Да, до побачення. Так, давайте перед тим, як ми переговоримо дещо по наступному тижню, Чорноморов, питання до голови кадастру.
Ой, да. Сергій Олександрович, вірно?
Тепер сиди.
Вибачте.
Давайте так, поки ще всі є, колеги, секунду. В нас наступний тиждень, поки що не зрозуміло, є якісь слухи, що може відмінять сесію. Ви чули такі? Да. Ну, дивіться, якщо так, то нам, то ми в середу зробимо онлайн-комітет, я так розумію. Чи ми будемо всі чекати? А якщо, чекай, якщо, дивіться, в нас накопилось питання, ми, в принципі, стараємося проводити не кожен день комітет, але якщо проводимо, то пару годин сидимо. І в результаті накопилось питань, ми наступний тиждень їх поставимо. А якщо буде позачергова після обіду, то в нас скільки, 15 хвилин буде? Богданець. Дивись, я, про що я говорив? Що в нас накопилось питання, які ми хочемо, ми кожен день збираємося, ну, визначаємо просто день, сидимо пару годин і, ну, і виштовхуємо ці питання. Такий там, комітет, напевно, ми планували наступний тиждень по порядку денному. Щоб не збиратися кожен тиждень. В результаті вийде така історія. Якщо ми його перенесемо на вівторок, а вівторок зроблять позачергово, то в нас буде 15 хвилин.
Ну, там на вівторок, Паша, скажи, що там
про що говорить зама?
По-перше, буде чергова і позачергова сесія.
А середа, четвер, п'ятниця буде комітет? Ой, не комітет, а рада.
Так у нас черговий тиждень.
На 90% ні.
А ти...
Не брати. Не брати.
Чергове засідання Верховної Ради у вівторок, а ще буде і позачергове засідання.
Давайте тоді так.
У вівторок буде позачергове засідання.
Дивіться, вівторок...
Ну, невідомо, буде чи не буде. Ну, як? Ну, ще до середини.
Дивіться, давайте так, на 90% якась позачергова саме у вівторок буде. Тому вікна, щоб проводити вівторок комітет, судячи зі всього, не буде. Ми лишаємо комітет на середу, і тоді ми вівторок, якщо раду не відмінять, то нічого не міняється. Якщо відмінять, то запропонуємо онлайн.
І просто... Микола Тарасович, так ми, дивіться, вівторок ми допізна будемо, тому що буде позачергово. Я не думаю, що вівторок хтось буде їхати на ніч додому. Так що ми можемо в середу просто залишитися і провести комітет.
Ну от пишуть, достраюється робота до вечора, білети обратно, лучше не брати вторник. Значить, в середу вже не буде.
То в спід-інфо пишуть.
Ну, а, ну, нічого, поміняємо трошки з порушенням процедури чуть пізніше. Це ж нічого такого. Це, ми самі не знаємо, що буде до вівторка. Ну, понятно, що от воно останній день буде все робитися. Так, вівторок тоді по середі визначаємося. В середу буде комітет, но час і онлайн, не онлайн визначимо вівторок. Питання до голови ДЗК було.
Да. Сергій Олександрович, дивіться, по нашій інформації, ну вона публічна, 5 квітня була постанова щодо Кабінету міністрів, що питання функціонування територіальних органів державної служби з питань геодезії, кадастру, ну, відміняє вашу...
Вернули юрособи.
А?
Вернули статус юрособам теруправлінь. Правильно?
Да. Як взагалі зараз буде проходити процедура? Я ж так розумію, що всі залишаються на своїх місцях. Було скорочення, заробітні плати...
Ну, Литвиненко, чутиш сюди. Сюди.
Заробітні плати на сьогоднішній день потроху ви припиняєте виплачувати. Я знаю, що є заборгованості по деяким, по Україні. І ви скорочуєте кількість працівників. Готуєтесь до 2194, так би мовити, законопроекту. Дана постанова, вона ж повертає юрадреса і вам перешкоджає звільнювати, я так розумію, працівників.
Для чого це було зроблено? Тому що в регіонах багато заборгованості по судебним процесам, потім там багато йде уголовних діл, і якщо ми там ліквідуємо юрособу, все це переходить до центрального апарату. Центральний апарат зразу блокується. Це блокуються і рахунки його, і займаються. Да. Для цього ми залишили. Для звільнення людей, зрозуміло, зупиняється. Ми зараз це внесемо вже в реєстр. І зупиниться ліквідація цих юрособ. І будемо готуватися до реорганізації, до нової штатного розпису і структури. Під 2194. Там не буде управління, ну, деяких, де скасовуються їхні розпорядження. Там, ну, буде все заново робитися. Зараз робимо, ще не ми.
А скажіть, будь ласка, по ініціативі президента, таке питання, де ви бачите, чи були пропозиції від обласних рад, чи від народних депутатів перенесення центрального органу виконавчої влади з Києва, може, до іншого якогось регіону? Миколаїв, наприклад.
Я такого не чув.
Ну, зараз йде повністю реорганізація переносення ЦОВок від Києва до інших регіонів. Наприклад, адміністрація портів України. Вона наразі розглядається або в місті Одесі, або повернути на старе місце перебування Миколаївської області, саме до міста Миколаєва. Екологічна інспекція, філія відкривається, і тоді буде перенесення сама ЦОВка до Кривого Рогу, так як на своїй передвиборчій кампанії говорив Володимир Олександрович. Але він тоді говорив про саме Міністерство екології. Но наразі сам центральний орган виконавчої влади, саме екоінспекція, переноситься до Кривого Рогу. Скажіть, геокадастр, наразі розглядається питання? Може, до вас потрапляли пропозиції від обласної ради?
Ні, наразі не розглядається питання це.
Добре, тоді буде рішення Миколаївської обласної ради щодо до Миколаїв.
Колеги, комітет оголошує закритим, переходимо в таку, хто хоче підійти до голови кадастру, підійдіть в індивідуальному порядку.